ați spus că nu ar trebui să dramatizăm efectele Brexitului. Eu totuși vreau să vă întreb dacă în urma Brexitului probabilitatea ca Republica Moldova să obțină reluarea finanțărilor externe s-a diminuat.
În sensul ăsta nu văd chiar nicio legătură în cele două evenimente. Noi continuăm să discutăm cu partenerii principali, care în primul rând este Fondul Monetar Internațional, care, zicem așa, nu depinde nici într-un fel de ieșirea sau neieșirea Marii Britanii din componența Uniunii Europene. Da, Marea Britanie este unul din cei mai mari contribuitori la bugetul Uniunii Europene și sub aspectul ăsta ar putea să fie careva consecințe pentru statele din vecinătate care primesc ajutor de la Uniunea Europeană.
Dar la nivelul remitențelor în general și a celor din Marea Britanie poate care vin în particular, știți cumva care ar putea fi efectul?
Iarăși aici depinde ce va decide Marea Britanie referitor la cetățenii noștri care se află acum pe teritoriul Marii Britanii și care au reușit să legalizeze, probabil vor continua să muncească, alții va trebui să se conformeze, poate să plece. Ar putea să fie efect, dar nu cred că dramatice, pentru că oricum cele mai mari repetențe la noi vin până în alta din partea de est și din sudul Europei. Acolo sunt mai mulți cetățeni de-ai noștri.
V-a întristat acest eveniment?
Da, cu siguranță. Adică părerea mea personală este că ieșirea Marii Britanii într-un fel slăbește pozițiile Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană totuși este un centru de civilizație, un centru de cultură, un centru economic, dacă doriți, și slăbirea lui este un lucru rău pentru întreaga civilizație umană.
Ar putea răci și dorința Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană?
Nu cred. Eu cred că mai mult va fi un argument exploatat în spațiul mediatic de cei care sunt de orientare proestică. Nu mai mult.
Domnule ministru, v-ați preocupat mare parte din timpul dumneavoastră ultima vreme, probabil cu stabilizarea financiară a Moldovei. Împreună cu domnul Cioclea, probabil dumneavoastră cel mai mult ați lucrat la convingerea FMI să dea bani Moldovei. Sunteți pregătit să-mi spuneți acum care sunt punctele slabe în ce privește obținerea unui acord cu FMI? Care sunt zonele de îngrijorare pentru dumneavoastră personal, iată, legat de probabilitatea acestui acord?
Îngrijorări nu am mari, pentru că noi foarte multe lucruri deja le-am discutat, foarte multe lucruri deja sunt clare. Este vorba de inițierea unor ample reforme, în primul rând domeniul financiar-bancar. Domnul Cioclea, împreună cu mine, ne-am asigurat, pe de-o parte, că ele din punct de vedere tehnic sunt realizabile. Într-a doilea rând, cu siguranță, a fost necesar să fie și suport politic la acestor reforme și acest suport politic există. De aceea eu privesc foarte încrezător că acest program va fi semnat și va fi implementat. Eu, zicem, n-am îngrijorări și din alt punct de vedere, pentru că acest program de regulă este o locomotivă, dacă doriți, un motor pentru promovarea reformelor. Și dacă e să privim retrospectiv, cele mai reușite reforme, cele mai mari reforme în Republica Moldova s-au făcut exact în cadrul programelor cu Fondul Monetar Internațional. Am în vedere reforme la nivel macroeconomic, reforme structurale au fost anume în cadrul acestor programe. Și eu sper că vom avea șansa în cadrul următorului program iarăși să implementăm niște reforme importante pentru prezentul și pentru viitorul Republicii Moldova.
Să vorbim despre un subiect delicat. Ați fost nevoit în plenul Parlamentului recent să dați explicații pe marginea felului cum vor fi convertite în datorie de stat acele 13,6 miliarde scoase de rezervele Băncii Naționale și oferite cu garanția guvernelor precedente, anterioare guvernului din care faceți parte, pentru aceste trei bănci falimentare. Ați lăsat de înțeles că nu sunteți nici dumneavoastră fericit cu această soluție, dar ați spus totodată că neexecutarea garanției de stat reprezintă și un delict și o fapt amoral, ar fi cel mai urât exemplu pe care poate să-l dea elita politică propriilor cetățeni. Înțeleg poziția FMI. FMI, înainte de a negocia cu un guvern, vrea să se asigure că nu există găuri mari în bugetul acestei țări. Poziția autorităților ar putea fi totuși șubredă, ar putea exista aici o problemă, pentru că în linii mari vorbim despre convertirea unor datorii, a unor proprietari sau beneficiari neonești de la bănci, convertirea acestei datorii și punerea ei pe seama cetățeanului.
Corect, dar lucrul ăsta s-a produs nu acum. Lucrul ăsta s-a produs atunci când s-a luat decizia de a acorda aceste credite băncilor comerciale, dar probabil că decizia cea mai nefastă a fost cea de transferarea drept a majorității de la Banca de Economii către unele persoane private care au avut consecințe nefaste. Deja consecințele a trebuit să le preia statul într-un fel sau altul. Existau mai multe scenarii, s-a ales scenariul prin care trecem noi, prin care s-a acordat un credit de la Banca Națională. De ce s-a acordat acest credit? Ca tot cetățenii care aveau depuneri acolo să poată să-și primească banii. Și în felul acesta, deci, s-a rezolvat o problemă socială. Acum acest credit a fost eliberat contra garanției de stat, care s-a eliberat la momentul emiterii creditului. Deci acum doar această garanție trebuie să fie executată. Deci acum nici nu se pune problema de a lua o decizie grea. Se pune problema de a executa deciziile luate anterior.
Greșite sau nu?
Știți, orice scenariu de rezolvare a problemei celor trei bănci putea să aibă efecte negative. Așa cum s-a făcut, deci s-a făcut ca să împace toți deponenții. Da, existau poate și alte scenarii mai dure, dar s-a ales asta și în final cetățenii și-au primit banii. Dar acum statul, încetul cu încetul, trebuie să compenseze banii care au fost acordați cetățenilor.
V-am văzut totuși replicându-i domnului Leancă în Comisia pentru Buget și Finanțe, atunci când dumnealui zicea că această decizie trebuie luată în urma unor consultări ample, deci se arăta nemulțumit că va fi convertită în datorie de stat această decizie și dumneavoastră atunci a zis de ce n-ați făcut consultări atunci când ați dat banii.
Atunci când s-a luat, de fapt, decizie de a acorda garanție, atunci a fost decizie. Acum nu mai există loc pentru decizie.
Deci asta ați vrut să spuneți, nu
da.
I-ați reproșat că a luat această decizie.
Acum nu există loc pentru decizii. Acum trebuie să executată o garanție care a emis-o statul. Și vreau să mă repet încă o dată, o garanție emisă de stat este un lucru practic sfânt. Deci neexecutarea unei garanții se subminează credibilitatea statului în întregime. Vă dați seama, astăzi Ministerul de Finanțe apelează la împrumuturi de la donatori externi și emite garanții de stat. Astăzi Ministerul de Finanțe apelează către băncile comerciale, iarăși împrumutând bani prin emisii de valori mobiliare de stat. Lucrul ăsta are loc numai din cauza că există credibilitate că statul Republica Moldova își onorează obligațiunile. Din momentul în care statul Republica Moldova la un moment dat spune că eu nu mai vreau să onorez obligațiunile, că ea nu-mi place, din momentul ăsta totuși se trezește este semn de întrebare. Da, oare dacă eu îi dau bani, statul ăsta o să-i placă după asta să-mi întoarcă banii? Și atunci, normal, când vom fi un stat izolat, ocolit de toată lumea. Asta e scenariul pe care trebuie să evitat. Deci nu vreau să mă gândesc la el. Deci noi acum trebuie să executăm această obligație.
Dar iată ce spunea, de exemplu, nu de mult femeii prin reprezentanța la Chișinău, atunci când oamenii știu din timp că prejudiciul cauzat proprietății lor va fi compensat integral, ei tind să-și asume riscuri suplimentare, uneori excesive. Dacă guvernul întotdeauna salvează băncile de faliment, atunci atât deponenții cât și bancherii beneficiază de fapt din partea guvernului de un fel de asigurare totală a pierderilor. E un fel de a spune că prin această decizie dăm un semnal prost bancherilor. Faceți mai departe ce faceți, că noi venim și compensăm.
Fondul s-a referit, de fapt, la decizia de atunci de a acoperi toate depozitele cetățenilor. Da, asta este partea negativă a unei astfel de decizii. Ce avem noi astăzi? Astăzi cetățenii, fără grijă, depun banii în orice bancă, știind că ce nu s-ar produce, statul le va compensa. Deci asta este deja stereotipul de gândire care există la cetățeni și în felul ăsta, care este problema de fapt? Că e bine că ei au încredere în sistem. E bine că au încredere în sistem și este obligația statului să mențină sistemul stabil și funcțional. Dar problema este că cetățeanul în ziua de astăzi, când merge la o bancă, el nu interesează cine sunt acționarii, cum este calitatea guvernării corporative în această bancă. Deci dacă banca oferă un procent, jumătate de procent mai mult, cetățeanul uită de toate riscurile și merge și depune banii în banca care dă depozit puțin mai mare.
Domnule ministru, dumneavoastră veniți din business, sunteți un om onest, totuși cu ce sentiment luați această decizie, chiar dacă ziceți că nu se poate altfel?
Foarte deschis vă spun, cu executarea unei obligații. Deci obligația trebuie să fie executată. Eu foarte ușor fac lucrul ăsta. Eu n-am probleme de ordin moral. Iată, dacă eu să fi pus în situația că să-mi spună cineva, domnule ministru, nu executa această obligație. Iată, atunci eu aș fi avut remușcări morale.
Am înțeles. Iată ce ați spus de mult într-un interviu la Realitatea. Ziceați că sigur vom avea acord cu femei. Ați repetat și astăzi în acest interviu și ați zis există determinare, există sprijin politic în Parlament. Există acest sprijin și pentru a curăța sistemul bancar?
Da, există și lucrul ăsta a fost discutat de mai multe ori cu liderii politici, la majoritatea parlamentară. Deci acest sprijin există. Ca să exemplific, ați observat de acum, se adoptă mai multe legi pentru care să întărească rolul băncii naționale, să-i dea mai multe instrumente de intervenție ca să mențină sistemul curat și funcțional.
Dar cele principale au venit? Care trebuie să sporească transparența în sectorul bancar.
Deci băncii naționale îi se dau instrumentele pentru a interveni și a impune acționarii să devină transparenți, să dezvăluie adevărații beneficiari și odată cu implementarea acestui cadru legal, cred că veți vedea și dumneavoastră cum lucrurile se vor schimba.
Deci dumneavoastră afirmați că acest proces a început.
Acest proces este declanșat deja.
Domnul Cremer de la Banca Mondială ne spunea nu de mult într-un interviu că este în așteptarea unei decizii politice care să permită sectorului bancar să-și revină. Deci mai era în așteptarea unei decizii politice.
Păi decizia politică până la urmă este adoptarea tuturor legilor care trebuie să le adopte Parlamentul în această lectură de primăvară-vară. Deci noi ne așteptăm până la sfârșitul lunii iulie să fie aprobate mai multe legi de care am spus, care se referă la sistemul financiar bancar.
Dacă nu se întâmplă, acordul cu femeia ar putea fi pus sub semnul întrebării?
Da, asta ar fi o condiție importantă, dar, cum v-am mai spus, eu privesc cu optimism, pentru că nu odată s-a discutat și se vor fi adoptate niște legi care, de fapt, nu este nimic extraordinar. Sunt niște legi, niște instrumente care există la îndemâna mai multor bănci naționale din mai multe țări. Deci se implementează, de fapt, niște bune practici de la nivel internațional.
Eu insist pe acest domeniu, deși nu este nimijlocit domeniul dumneavoastră, este mai mult domeniul băncii naționale, dar oricum lucrurile sunt legate. Acord vom avea atunci când va fi regulă în sistemul bancar, asta mi se pare că a spus explicit femeii. Și din punctul meu de vedere, problema e că nu știu dacă se poate face această regulă în sistemul bancar. Pentru că până acum, cel puțin, nu s-a reușit. Nu știm până acum cine sunt proprietarii băncilor, cine sunt acționari nu chiar onești, cine sunt acționari onești care trebuie păstrați?
Da, până acum multe lucruri nu s-au reușit, dar să vedem de acum încolo, eu cred că lucrurile se vor schimba.
Și politicienii la ora actuală, care sunt la conducerea acestui stat, au interese în sistemul bancar?
Așa deschis, așa interes eu nu văd, dar de ce așa văd, vă spun că suport politic pentru curățarea sistemului bancar există.
Despre acest deficit bugetar vreau să discutăm. Dacă nu vin banii din exterior, cum îl acoperim?
Dacă nu vor fi banii din exterior, vom avea deficitul pe care putem să-l finanțăm din sursele care există. Dar, bine, asta ar fi un scenariu foarte trist, ar fi o stagnare, așa, deci eu nu prea vreau să mă gândesc la scenariul ăsta, pentru că eu mă pregătesc și pregătesc toate resursele ca să intrăm într-un program cu fondul, să avem finanțare externă și să implementăm reformele pe care ne le-am propus.
Este adevărat că între timp guvernul se împrumută pe piața locală la un procent foarte mare? Am văzut calcule și de 800 de milioane de lei pe lună.
Nu sunt 800 de milioane, dar într-adevăr, noi de la începutul anului ne finanțăm de pe piața internă, că alte surse nu avem, nu avem finanțare externă. La începutul anului, când am venit eu în minister, ratele dobânzilor erau de circa 26% la valorile imobiliare de stat, ceea ce de la sine vorbea despre o criză profundă, criză de lichidități, criză de încredere și noi eram nevoiți să continuăm să împrumutăm din considerentul, în primul rând, că în lunile ianuarie, februarie și martie, tradițional, încasările sunt destul de mici. Deci ele sunt, ca efect sezonieri, ele sunt mai jos decât nivelul cheltuielilor, care sunt mai mult sau mai puțin constante de-a lungul, de la lună la lună. Și, deci, ca să acoperim deficitul ăsta, am fost nevoiți să ne împrumutăm. Undeva în primul trimestru am împrumutat circa 1,2 miliarde lei de la bănci. A fost foarte greu pentru că ratele dobânzilor erau foarte mari, dar am reușit să le reducem. Astăzi, ratele dobânzilor au coborât la nivel de 11-12%. Am avut un moment dat când au căzut chiar sub 10%. Se datorează iarăși faptului că am coordonat acțiunile cu Banca Națională, cu politică monetară mai echilibrată și chipzuită și noi, respectiv, am ieșit pe piața de valori mobiliare, zicem așa, cu niște oferte mai calculate ca să putem să coborâm ratele dobânzilor. Și acum rata la care ne împrumutăm este mai mult sau mai puțin rezonabilă. Mi-aș dori să fie și mai mică, există potențial pentru reducere și mai departe și asta cred că vom observa ulterior, în special după ce va veni și finanțarea externă.
Deci, dumneavoastră, spuneți că noi continuăm să ne împrumutăm ca să facem față plăților sociale și plătim o dobândă, da, e adevărat mai mică, dar...
N-am împrumutat în special în primul trimestru. În luna aprilie și luna mai, noi practic nu prea am majorat suma datoriei, deci practic făceam rollover, adică când expirau valorile imobiliare vechi, noi emiteam același volum de valori noi, astfel ca să menținem nivelul datoriei constant. Ne-am finanțat în aprilie și mai din, în primul rând, din încasările fiscale și în luna aprilie am avut și ceva privatizări, ceea ce ne-au adus circa 260 de milioane de lei la buget și iarăși ne-a permis să ne finanțăm. Ceea ce țin, iarăși un lucru care noi l-am reușit, să majorăm incasările la buget, în special de la fisc și vamă. S-a reușit să reducem fenomenul corupției, contrabandei și evaziunii fiscale. Ce e drept la prima etapă prin instrumente administrative interne în ambele instituții. Au fost unii funcționari, zicem, au fost rugați să părăsească instituțiile, au fost făcute careva rocade de lucrători, au fost transferați de pe un sector pe altul ca să fie rupte legăturile cu anumiți agenți economici. Și în felul acesta noi avem o creștere a încasărilor la vamă de circa 11% și la fisc de circa 16% față de aceeași perioadă anului precedent. Și asta pe fundalul, zicem, scăderii importurilor și scăderii consumurilor la noi în țară. Ceea ce eu cred eu că este bine.
Cât de grav totuși vi se pare dumneavoastră acest nivel de îndatorare care devine tot mai mare și mai mare pe lună ce trece?
Datorie externă, chiar luând în vedere și garanțiile emise, ajunge la circa 42% din PIB, din PIB-ul anului 2016, care se așteaptă. 42% încă nu este un nivel critic și cu toate că nivelul critic devine tot mai vizibil la orizont, până acolo mai este. Noi mai avem capacitate de a ne împrumuta.
Ați fost supus unei moțiuni de cenzură în Parlament. Pe alocuri, ceea ce a spus opoziția asemăna destul de convingător, părea destul de convingător. De exemplu, când un deputat socialist zicea că bugetul și politicile bugetar fiscale nu aduc nimic nou în acest an și sunt țin de veacul trecut și nu sunt niște documente, cum să zic eu, spectaculoase, care ar propune niște reforme spectaculoase care să nu doar să oprească stagnarea, dar să constituie și un salt.
Documentele astea, ele sunt adecvate situației. Deci noi încă suntem în situație de criză. Noi încă n-am ieșit din ea. Deci politica fiscală pentru anul curent și politica bugetară, ele răspund acestor situații reieșind din resursele pe care le avem noi. Dacă o să depășim această situație și o să vedem semne de creștere, atunci ar putea merge și cu alte politici stimulatorii. Când am publicat bugetul cu un deficit de 3,2% sau peste 4 miliarde de lei, iar s-a început în presă foarte multe strigăte, uite ce fac ăștia, bagă țara în datorii, dar stimulentul cel mai mare din punct de vedere fiscal pentru economie este deficitul. Ăsta este practic unicul instrument prin care statul stimulează creșterea economică, prin faptul că el, prin deficit, el împrumută bani, generează anumite proiecte care ușor său dau un imbold economiei. Însă și ceea ce țin de politica de impozitare, acum, în perioada de criză, noi trebuie să fim foarte atenți în a majora anumite impozite. Eu vreau să spun că povara fiscală pe agenții economici din Republica Moldova nu este atât de mare dacă să vorbim povara pe business, impozitul pe venit de 12% este una din cele mai mici din regiune. De ce noi ne străduim în Ministerul Finanțelor, în politica pe anul curent, să nu majorăm această povară pe agenții economici? Și asta ceea ce ne putem să ne permitem. Noi ne străduim să nu majorăm impozitele și să avem acest deficit care să stimuleze creșterea economică.
Un alt subiect sensibil și cu el probabil o să încheiem. În același interviu a reprezentantei femeii la Chișinău, când a fost întrebată despre dacă este nevoie de reformă de pensii, a răspuns da, e nevoie de reformă de pensii și a enumerat câteva lucruri. Niciun fel de majorări neprevăzute de pensii pe viitor, majorarea vârstei de pensionare la bărbați și femei cu indexarea ei ulterioară în funcție de creșterea speranței de viață. În ce măsură acest subiect va fi discutat cu femeii și dacă este adevărat că femeii condiționează cu mărirea cenzului de pensionare?
Până una alta nu a fost nicio condiție în acest sens înaintată de femei, dar cu siguranță cu acest subiect va fi discutat în cadrul programului. De altfel, este adevărat că sistemul de pensii are nevoie de reformare. Nota de plată pe care trebuie să o plătim din bugetul de stat pentru sistemul de pensii crește din an în an. Aici sunt două probleme. Este problema, în primul rând, demografică și când vedem structura de vârste, deci noi vedem că sistemul în starea lui actual nu poate continua mulți ani. Deci noi trebuie să intervenim cu schimbări. Ca să-l echilibrăm, ca el să fie sus, să devină sustenabil. Pe lângă asta, părerea mea este că există o legătură prea slabă între contribuții la sistemul de pensii și beneficiile pe care le primesc pensionarul. Această legătură slabă, la rândul său, provoacă fenomenul salariilor în plicuri. Și asta iarăși o element a reformei care numai decât trebuie să implementat.
Da, dar asta ține de viitor. Și dacă vine acum femeie și zice, n-aveți cum, trebuie să majorați cenzul.
Vom discuta și aceste lucruri, ele se vor negocia în cadrul programului, ar putea să fie și majorări de cenz, vom vedea. Astăzi nu mă pot să vă spun încă nimic. Pentru că așa ceva nu a fost enunțat de fond. Explicit, să zicem, că vârsta de pensie trebuie să fie atâta. Atâta doar, eu pot să spun că, într-adevăr, o problemă demografică există și probabil că va trebui să o tratăm pragmatic.